fiid wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. waa fiidnimo arbaca bisha novembarna ay tahay tobanka sanadka laba kun koiyo labaatan waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka rmida geeska africa iyo caalamka oo dhan waad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinayaa anigu waa jamaal axmed cismaan. qodobadaad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah saddex qof oo rayd oo lagu dilay deegaanka dhigtuur oo duleedka magaalada gaalkacyo dhinaca koonfur kaga beegan.
waxaanu go'aan ka dhiganay in dembiilaha lasoo qabto oo uusan maran dad kaleeto oo aan laysku aadin. dadku waxay leeyihiin gabar la furxumiyay ka bilaabatay, laakiin baaritaankaas waxaa iskale oo runtii sheegi kara waa booliska.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijka haweenka iyo qoyska oo aad xiliyadan kale maqashaan.
cunugii hooyadi xitaa dhici karta inay jeceshahay in guriga u joogo banaanka una ka aadatay maanta usoo iibiso geemka usoo la ciyaarayo ayna wax ka hayn. markii hooyada tiraa maxaa samaynaysaa uu bedelayo cunugii straight away uu meel kale geynahayo aqoontii oo technologiga oo waalid ku yaryahay.
gabdhaha suxufiyiinta somalilan oo kaalin weyn ka geystay tartanka abaalmarinta cawke ee sanadkii babar la qabto ayaad sidoo kale maqli doontaan. qaramada midoobey oo sheegay in 16 ka tirsan shaqaalahooda raydka ahi lagu xiray waddanka ethiopia. qodobadaas iyo kuwo kale oo xubinta dooda gaaban ay ka mid tahay ayaad dhegaysan doontaan, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. xafiiska madaxweynaha dalka faransiiska ayaa waxa uu sheegay in madaxweynaha waddankaasi emmanuel macron uu aljeriya u hayo xushmadda ugu sarreysa, isla mar ahaantaasina uu ka qoomameynayo muranka diblomaasiyadeed ee ka dhashay cambaareyntiisii ku aadnayd hoggaanka dalkaas. kadib markii la doortay 2017-kii, macron waxa uu isku dayey in uu beddelo sooyaalka si ka duwan madaxdii isaga ka horreysay, wuxuuna qiray xadgudubyadii ay faransiisku ka geysteen dalka aljeriya. hase yeeshee, xiriirka labada dal ayaa xumaaday oktoobar kadib markii uu ku eedeeyey macron nidaamka siyaasadeed iyo kan militari aljeriya inay dib u qorayaan taariikhda dagaalka iyo madax banaanida dalkaasi si ay u huriyaan, buu yidhi nacayb ku wajahan faransiiska. hadalkaas uu jeediyey macron intii uu socday kulan uu la qaatay faraca dadkii ka qayb galay dagaalka, kaas oo uu baahiyey wargeyska le monde. waxaana macron uu sidoo kale sheegay uu su-aal ka keenay haddii aljeriya ay qaran ahaan jirtay ka hor gumaysigii faransiiska ee sannadii 1800. madaxweynaha jamhuuriyaddu wuxuu ka qoomameynayaa muranka iyo isfahamdarrida ka dhashay hadalladiisa, waxaana sidaasi yidhi sarkaal sare oo ka tirsan madaxtooyada oo codsaday inaan magaciisa la shaacinin. sarkaalkan ayaa intaasi ku daray in macron uu xushmadda ugu sarreysa u haya qaranka aljeriya, taariikhdeeda iyo madax banaanideeda. aljeriya ayaa si cara leh uga falcelisay hadalka macron ee oktoobar iyo go-aan ka horreeya oo faransiiska uu ku dhimay tirada dalkugalka la siin jiray shacabka dalalka aljeriya, morocco iyo tunisia. aljeriya ayaa u yeertay safiirkeedii paris, waxaana diyaaradaha militariga faransiiska ay ka mamnuucday hawadeeda. muhaajiriin ku xayiran gudaha belarus ayaa mar kale isku dayay inay xoog ku jiraan xuduudda labada dal ee belarus iyo poland xilli ay wajahayeen qabow daran oo cimilada dalalkaasina ay aad isu bedelayso. maamulka warsaw ayaa sheegay arbacadii in cutubyo ka tirsan ciidamada la geeyay xadka si looga hortago inay ka gudbaan halkaasi, islamar ahaantaasina loo xoojiyo ciidankaasi. boqolaal qof ayaa xeryo ka samaystay xuduudda halkaas oo xindaabyada siliga gaarka iyo askarta poland ba ay dhowr jeer xanibeen gelitaanka muhaajiriintaasi ee midooda yurub. poland iyo dalal kale oo midooda yurub ka tirsan waxay ku eeday in belarus inay ku dhiirgelinayso muhaajiriinta kasoo jeeda dalalka afrika, afghanistan iyo kuwo kale oo bariga dhexe ka imaanaya inay si sharci darraha uga gudbaan xuduudda, iyagoo markaa ka argoosanaya cunuqabateyn lagu soo rogay madaxda dalka belarus oo ku aadan dhinaca xuquuqda insaanka oo la sheegay inay ku xadgudbaan. shiinuhu waxa uu sheegay inuu diyaar u yahay inuu si hagaagsan u maareeyo khilaafaadka kala dhexeeya maraykanka. waxaana hadalkaasi sheegay madaxweyne shi jinping ka hor kulanka khadka tooska ee uu la yeelanayo madaxweynaha maraykanka jo biden. ورقدو تلاذي أخري السفير كشينا وفري أمريكان كخين قان أي عشرف أو عشرف وجزمي جدي قرن وحرير كم أمريكان كيشينا يا واشنطن كوعدن أي شين وحاء وكوش لجين شينه وديارو يا هين أمريكان كلاش قياري مع قبل كأي عالم كا لما شاعن تاريخ للغمان يقولن كشين جنبين يو جو بايدن لكن قف حقوقا لا وارنت الناس عدا يا شقي إن لفيل يين كلن كود عو تضباط يلا صوص عدا habeen wanaagsan dhageystayaal halkaad warkaasi aad ka dhageysanayseen waa VOA ugu dagaalno qodobada kale ee idaacadda caawa aan idinku hayo aan korreen saddex qof oo ray daaya lagu dilay deegaanka dhagtuur ee koonfurta magaalada Galkacyo waxaana sheegay in dadkaasi la rumaysan yahay in loo beegsaday aan qabiil maamulka gobolka Muugga iyo laamaha amniga ee gobolka ayaa ku howlan sidii loo dajin lahaa xisadda ka dhalatay dilka saddexdaasi qof Cabdiraxmaan Cali Diriye Isxaal oo ah gudoomiyaha gobolka Muurug ee dhinaca Galmudug ayaa arintani waxa uga warramay wariyaha VOA Cabdiwaxid Macal Isxaaq.
Inta kadib waruun walaal maalmahan muddo 8 bari ah waxaan joognay deegaanka Dhaqtuur iyo duugaab u dhexeeya oo roob yari ka da'ay oo muddo ka yar 6 saacadood 3 qof ku dhintay. Runtii aan la oran dad arsi ah ayahay laakiin dad waxay ku dhintay ilaahay hada la gareen dad aroosaha koo kale meel joogay la dilay horena waxa uu kacay ma sheegi karno laakiin arintaas wax garadka labada beelood iyo maamulka reeb baxdo iyo cadaalada iyo gaalkacyo baa ku baxay runtii waxaan ku gaarnay guul aanu ku xakamayno inaan wax dambe dhiman ama dib dambe dhicin waxaanu go'aan ka dhiganay in dembiilaha la soo qabto oo uusan maran dad kaleeto oo aan la isku aadin waxaan uga mahadcelinayaa labada beerood ee shaqaaqadoos ragga wax ma gartada ay ka dhex sameeyeen mahad waxaan u celinayaa maanta go'aanka ay gaareen ee ah in dembiilaha uu dembi ku koobnaado laakiin aan ummadda qabiil loo bedelin oo qabiil la isku dilin oo mahadcelinayaa waxaan kala runtii uga mahadcelinayaa madaxweynaha degmada Galmudug Nana Axmed Cabdi Kaali Qorqor oo runtii asaguna go'aankaas qaatay in dembiilaha la soo qabto ciidan mug iyo miisaan lehna oo weliba kuwii madaxweynaha soo diray berri subaxna aanu ballansannahay odayaashii dhaqanka ee labada beelood inay dembiilihii gacanta soo geliyaan dembiilahaas intii uu dad maran lahaa la raadin lahaa la mowraduugi lahaa aabihiis la xiri lahaa meesha ka fudud oo dadkuna ku badbaadi karaa waxay tahay in ay beelihii ay ka dhashan ay keenaan go-aankaasna lasla qaatay berina waxaan u farisan doonaa insha allah waan ka sugaynaa dembiilihii inay keenaan beeluhu
in saddex qof ay dhinteen muddo 6 saac gudahood sidaa noo sheegtay maxay ku salaysnayd maxaysa ka bilaabatay arrinta
laa runtii dadku waxay leeyihiin gabar la farxmay ka bilaabatay laakiin baaritaankaas waxa iska leh oo runtii sheegi kara waa booliska booliska reeb baxdo iyo booliska taliska qaybka gobolka Midug ba arintaas rabnaa inay baaraan laakiin dadka la dilay xataa haday gabar la farxmay ma aha in qof la dilo waa in la isla baaraa meeshii cidii uu galay leedahay dibkaana geysateen laakiin dad waxay ku dhinteen ilaahay hadda aan la sheegi karin oo cid cadayn ka dhacay aan ahayn waa wali wax lala yaabin yahay muddo 6 saacood ka yar in saddex qof ku dhimato oo saddex wada degan
waxaa jirtay in deegaanka Dhaqtuur shaqaaqa dhawaan ka dhacday ay ku salaysnayd dhul baraageed halka laga sameeyay inkastoo markii dambe maamulka gobolka iyo laamaha amniguba ay ku baxeen guulna laga gaaray hadda ma la dhihi karaa isla arinta ayay salka ku haysaa dhibaatada haddii ka taagan
ma filayo taas guul baa laga gaaray maamulka dhan baa xaliyey odayaasha dhaqanka xaliyey waa wax guul laga gaaray midaan waa wax ilaahay hadda ay ku bilaabatay oo dadka lagu dilay cidsay ka raasi jiray waxaan u qaaran inuu gacmo shay ku jiraan ay adeegsanayaan cadow kaleeto oo rar inuu ummaddan ka dhex faa'iidaysto oo diidan in cadowgaas la qabto oo meelkaas gacmo lagu galgaliyo baan anagu aaminsanahay
matumisantihiin in baxdo inkastoo aysan hadda joogin ama aysan xogaa u yar dhaweyn meelo u dhow ay joogan maleeshiyada alshabaab in iyagu ay ku lug yeelan karaan
waxa dhibkaas ka ciyaabo waayaga daarsan laba qabiilo dagaalamaysa idan maray in loo dilayo waa ayaga hurinaya meeshaas inta dib ka dhaco ay kiitaan sheelan cid kale loo malayn karo
rajo intee leeg baad ka qabtaan in gacanta lagu soo dhigo kuwii ka dambeeyay dilka saddexda qof ee raidka
waxa weyn baan ka qabnaa go-aankii ay qaateen odayaashu madaxweynahana ay u gaarsiiyeen madaxweynuhu ciidan u soo diray waxaa rajaynaya in guul laga gaaro
kaasi waxa uu ahaa cabdiraxmaan cali diriye gudoomiyaha gobolka mudug ee dhinaca galmudug wuxuuna u warramayey wariyaha v o a cabdiwaaxid macalin isxaaq halkaad ka dhegeysanaysaana waa v o a garahan caawa iyo dunida markana dhinacyo dalka jabuuti haddii aynu cadno magaalada jabuuti ee xarunta dalkaasi waxaa si rasmi uga furmay bandhigga toddobaad ee caalamiga ahi ee textileka ee qaaradda afrika gaar ahaan dhinaca marada iyo dunta laga talo dharka afrikaanka dalal badan oo afrikaana oo isugu jira dhammaan qaybaha kala gedisan afrika ayaa ka qayb galaya bandhiggan wariyaha v o a ramadaan muuse ayaa warbixintan ka soo diray dalka jabuuti
bandhiggan oo ah kii toddobaad ayaa socon doona afar maalmood waxaana ka qayb qaadanayaa 28 dal oo afrikaan ah iyo ganacsato ka tirsan qaybaha warshadaynta dharka oo ka kala yimid afrika iyo caalamka intiisa kale oo si gaara uga shaqaysta tolmaha dharka madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle oo dah furay bandhiggan ayaa tilmaamay muhiimadda wax wadaqabsiga qaaradda afrika
28 dowladood ay ka soo qayb galeen sharaf weyn bay noo tahay cizi weyn bay noo tahay aqoonsi wanaagsan bay noo tahay afrika inaan labadeeda cidhif isku soo dhawayno ayay na saaraysaa xil naga saaraysaa in aan dadkeenna iyo ragga kale ee reer afrika inaan hagaag isku barno ayaa loo baahanyahay maanta tallaabadii u horreysa waa ka soo samaynay ragga baa soo qabanqaabiyey qoladeennuna way la ambaqaaday waxaa dee loo baahan yahay in aan diblomaasiyiin aan ka dhiganno isku soo dhaweynta afrika waa ka waxaa afrika laga beeray afrika lagu sanceeyey afrika laga diray afrika faa'iido looga soo geliyey shaqo abuur looga sameeyey horumar laga sameeyey tartan lagu galay waxaasoo dhani waa faa'iido weyn
inkastoo bandhiggan uu kusoo beegmay wakhti caabuqa covid-19 uu saameyn ku yeeshay dunida haddana wuxuu bandhiggan sii xoojinayaa iskaashiga iyo wadashaqaynta qaaradda afrika iyadoo bandhiggan toddobaad sanadkan halkudhig looga dhigay sii xoojinta iskaashiga iyo wax soo saarka warshadaha dharka iyo tolmaha ee qaaradda afrika ramadaan muuse jaamac v o a jabuuti
aad bu mahadsan ramadaan markana magaalada buurama waxaa lagu qabtay bandhig dhinaca bugaagta oo socon doona laba maalmood wariyaha v o a haashim sheekh cumar good ayaa warbixintan soo diray
waa markii saddexaad ee lagu qabtay carwada bandhigga bugaagta magaalada buurama taasoo ay soo qabanqaabisay dhallinyarada ururka xigma foundation halkudhegga sanadkan ee bandhigga bugaagta ayaa ahaa xasiloonida iyo horumarka muddada labada maalmood ee uu socon doono ayaa aqoonyahanka kasoo qayb galay ku falanqayn doonaan arrimo badan oo la xidhiidha isku xidhnaanta xasiloonida iyo horumarka gaar ahaan waddamada geeska afrika sida uu tilmaamayo guddoomiyaha xigma foundation maxamed jaamac madar
wuxuu ka hadlayaa oo islaamigu yahay ma halkudhigu buug ama buug reerku yahay xasilooni iyo horumar waan ognahay maanta mandaqada geeska afrika waxaa ka jirta xasilooni daro fara badan wadamo badan ayay saameysaa waxaynu ka qayb nahay kuwa ay saameynaysa marka somalilan gudaheeda mararka qaarkood dawey ka dhacdaa in magaraysa waxyaabo keenaya xasilooni daro inay dawey ka taagan yihiin oo way dhacaan mararka qaarkood dabeetana buug feerkani wuxuu kaga duwanyahay kuwii hore inay dadka ku baraarujino haddii aan xasilooni la helin inayna horumar imanayn dabeetana buuggan wuxuu dhiirigelinayaa inay dadku xasilooni ay magaranaysaa ay aada uga shaqeeyaan wax kastoo keenaya xasiloonida iyo deganaanshahana wuxuu dee qayb ka yahay inay bulshadu dee horumar ay gaadho
magaalada buurama waxay ka mid tahay magaalooyinka lagu majiirto aqoonta iyo waxbarashada soomaalida sidaas oo ay tahay malaha xarun dhallinyarada waxbarata ay wax ku akhristaan waxaa sababay iyo goorta loo samayn doono xarunta akhriska magaalada ayaan weydiiyey guddoomiyaha golaha deegaanka ee degmada buurama maxamed axmed warsame
run ahaantii way ahayd inay mar horeba qorshayaasha ugu muhiimsan maadaama ay tahay degmadii horumarka iyo aqoonta in laga hirgeliyo library-gaasi uu gobolku yeelanayo degmadu yeelanayso si ay dhalinyaradu aqoontooda uga kordhiyaan waxa ugu soo bandhigan laakiin se waxa nasiib wanaaga maalin dhaweyd baan sheegay in ayaanka igu wanaagsan yahay in bishan aynu ku jirno November ama December ee miisaaniyadda qaranka la xaysiin doono in national library iyo in regional library gobolku yeelanayo boorama laga hirgelinayo waxaan rajaynayaa in buug feerka maanta aan joogno buug feerkiisa lagu qaban doono library-gaasi hadii Ilaahay dha uuna dhameystiray yahay dhaqaalihiisina wasaaradda waxbarashada diyaarisay insha Allah anaguna wax rajaynaynaa inaanu qayb lixaadle ka qaadano uuna dhismaya hadii Ilaahay dha marka hadii ay dib u dhac ahayd iminka gacanta lagu hayaa waan rajaynaynaa inuu dhismo
inta badan carwooyinka lagu soo bandhiga buugaagta waxaa ka faa'iideysta qorayaasha buugta iyo dadweynaha akhriska buugta jecel qaarkood iyo weliba meheradaha ka ganacsada buugaagta haddaba qaarkood aan kula kulmay carwada bandhiga buugaagta ee Buurama ayaa u sheegay idaacadda V O A
magacaygu waa Maxamed Shaqaar Cilmi waxaan ka mid ahay qorayaada ka soo qayb galay Buurama Book Fair maanta buugaan ku soo bandhigay waxa weeyaan jidka farxadda baa la yiraahdaa buugaan qoraalkiisu muddo dheer soo socday shan sanadood ee ugu dambeysay waxaanu ku yimiday akhris qoto dheer ay ku yimiday iyo tobaradii aan bixin jiray oo aniga markaa ku shaqeyn jiray waa tobare iyo la taliye heer sare wasaaradda waxbarashada la aad la soo shaqeeyay marka xirfadihii aan dadka ugu gudbin jiray ayaan buugan ka qoray si marka aan u gaaro bulshada inteeda badan waayo tobarada awl aan bixin jiray marka 30 qof 40 qof ay isugu yimaadeen venue-ga ama meesha dadka lagu tobarayo saameynta ay ku yeelanaysa gudbinta xirfadahaasi way yarayd marka waxa ka fikiray in aan gaaro bulshada inteeda badan sidaa darteed baan buugan u taabacay
magacaygu waa Nawal Maxamed waxaan ka socdaa shirkadda Hilbreys waxa weeyaan shirkad u taageen buugta inay daabacdo faafiso mashruucyo fara badan oo kalena gacanta ku haysa sida buug turjumid oo kale iyo buug caruureed oo kale
maanta waxaad kasoo qayb gasheen bandhigga buugaagta ee magaalada Buurama lagu qabtay buugta aad keenteen ee meeshan u yaalla maxay isugu jiraa
waxaa isugu jiraan qaar turjumida oo shirkadda ay gacanta ku hayso soo turjumay qaar kale oo sugaana dhiirigelin way badan yihiin aad buu fara badan yihiin dhaqankiiba ka mid ah sugaanta qayb weyn ka noqonaysa deegaankiiba ka mid oo buugga qeylidaan deegaan ee Axmed Ibraahim Cawaal oo qoray baa ka mid ah kuwii dhaqaalaha ka mid oo seeskaaga dhaqaalaha iyo gundhiga xisaabaadka ganacsiga yaalaan aad buu fara badan yihiin buugta taalla
kulanada ku saabsan carwooyinka bandhigga buugaagta ayaa inta badan daayarta Soomaaliyeed ka faa'iideystaan aqoonta iyo waayaragnimo la xidhiidha dhinaca akhriska iyo qoraalka Haashim Sheekh Cumar Good VOA Buurama
aad buu mahadsan yahay Haashim markana Hargeysa suxufiyiinta gabdhaha ee ka shaqeeya deegaanada Soomaaliland ayaa kaalin weyn ka ciyaaray abaalmarinta sanadlaha ee cawke ee sanad kasta uu qabto ururka suxufiyiinta Soomaaliland ee Soljaa iyadoo ay saddex hablood ku guuleysteen abaalmarintaas ka dhacday magaalada Hargeysa warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha V O A Khadar Maxamed Cakule
tartanka cawka awaar waa tartan ay ka qayb galaan saxafiyiinta Soomaaliland isla markaana loo diro mawaadiic kala duwan ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Hargeysa sanadkii lixaad marka ay wariyaashu soo codsadaan isla markaana tartankan ay doonayaan inay ka qayb galaan ayaa waxaa u xilsaaran guddi loo saaro oo lix xubnood ka kooban sida uu sheegay idaacadda V O A Maxamed Maxamuud Yuusuf Maxamed Alkacase oo isagu xoogayn u ahaa guddidan
aad iyo aad baad mahadsan tahay Khadir Maxamed Cakule iyo bahda V O A Soomaaliya waan aad iyo aad u salaamayo aanan ku xidhanahayna Khadar walaal abaalmarinta cawke ee sanadlaha ah waxaa la qabanayay sanadkan sanadkii lixaad oo xidhiidh ah dhalinyarada saxafiyiinta Soomaaliland waxaa loo diray inay ku soo tartamaan saddex mawduuc oo arrimaha bulshada ah iyada oo ujeedadu ay tahay in ay ka soo hadlaan mawaadiicda la xidhiidha arrimaha bulshada si had iyo jeer saxafiyiinta Soomaaliland loogu dhiirigeliyo inay arrimaha bulshada awoodda saaraan saddexda mawduuc ee ay ku soo tartameen waxay ahaayeen cudurka COVID-19 iyo saameynta uu ku yeeshay dalka warbixinta labaad ee laga doonayay waxay ahayd arrimaha deegaanka iyo saddex oo ah saameynta ay baraha bulshadu ku yeesheen nolosha shacabka Soomaaliland ama ha noqoto mid toban ama ha noqoto mid togan ah saddexda qodob baa lagu soo tartamay saxafiyiinta soo xiraystay muddadii loo cayimay inay ku soo tartamaan tiradoodu waxay ahayd 7 iyo 10 saxafi waxayna ka soo kala tartameen warbaahinta noocyadeeda kala duwan sida telefishinada idaacadda oo wixii cod ah iyo qoraalka oo noqonaya wargeysyada iyo websaydada iyo qaybta afraad oo sanadkan ku cusbayd oo ah arrimaha la xiriira sawir qaadista iyada oo markaa mawaadiicda saddexda saxaf walba dhinac u doono uu ka gelayay
tartanka sanadkan oo ay ka qayb galeen 7 iyo 10 wariye oo soo xaraystay codsiyada ay kaga qayb galayeen tartankaasi ayaa waxa maxamed ilka caase markale u sharaxay sida ay guddi ahaan u kala xulaan iyo dariiqa ay u maraan in dadka guuleystay ay ka soo dhexbaxaan tartamayaasha
saxafiyiintu todobii kun tun bay ahaayeen way soo codsadeen guddi baa markaa la saaraa guddidii waxay ka koobnaayeen lix xubnood oo ah ruucadaaga saxaafadda Soomaaliland oo odayaal waaweyn oo caan oo aduuda garanaysaan ah saxafiyiintu markaas guddidaasi markii ay qiimeeyeen waxay samaysteen had iyo jeer marka saxafiyiintu ay soo codsadaan dhaatada ay soo codsadaan ayaa oo ah number lagu soo sameeyey oo magacyada laga reebay ayaana loo soo gudbiyaa xafiiska qof ka mid ah xafiiska ayaa diyaariya dibadeedna markuu noo soo gudbiyo waanu isdhaarsanaa dibadeedna waxaanu gudagalaa markaas inaanu code ama number aanu ku saxno si aanu cadaaladda ugu dhawaano annaga oo iska ilaalinayna inaanu magacyo waxaas aanu aragno sidaas markaa waxaa la diyaariyaa shuruudo lagu saxaa jira oo 10 ah shuruudaha 10ka ah ayaa markaa cabirka lagu saaraa mid walba oo saas ayaa lagu qiimeeyaa guddida lixda xubnoodna saasay ku qiimeysaa dibadeedna wadarta ayaa la isku geeyaa sidaas markaa hadhow natiijada aanu soo saarino aanu isku waafajinaa dhaatadii ama xogtii uu soo diray saxafiga uu ku soo tartamay oo nambarkii wadata iyo kaalintii uu galay markaasaanu qofkii u gudbinaa xafiiska ka tirsanaa oo isaguna dhaarsan sidaasaa dibadeed loogu gudbiyaa mas-uuliyiinta oo ay liiskaas ku soo saaraan
Naciime Cabdi Yuusuf waa mid ka mid ah hablihii saddexda ahaa ee ku guuleystay tartanka caawka waad ee lagu qabtay magaalada Hargeysa iyadoo 7-kii wariye ee tartankaasi ka qayb galay 9 ka mid ah loo xulay guuleystayaal Naciima ayaa VOA uga warantay sida ay dareemayso iyo guusha saddexdan hablood waxay uga dhigan tahay hablaha saxafiyiinta Soomaaliland
aad baad u mahadsan tahay Khadar Maxamed Cabdulle halkan waxaan hambalyo uga dirayaa marka ugu horeysa dhammaan saxafiyiinta Soomaaliland meel kasta ay ka kala joogaan daafaha dunida waxaan leeyahay insha Allah sanadka sanadkiisa bashasha iyo barwaaqo Ilaahay ay nagu gaarsiiyay nabadqab haddii aan isiraa Khadar oo dareenkaaga iyo shucuurtaada soo koob ma aha mid aan hadal ku soo koobi karo shucuurteydana ma qiyaasi karo waxaan ku guuleysanay 9 xubnood 3 ka mid ah waxaan ku ahayn haween alxamdulillaah rabbil caalamiin 3 haweeni waxaan kaga jirnay kaalmaha hore halka ay kaalinta koobaad ay u gashay awka aweed oo ku tartantay muqaal kaalinta labaadna aan anigu galay oo ku tartamay muqaal ay kaalinta labaadna gashay walaashay hooday Riyaas runtii hadii aanu nahay saxaablaha saxaafadda Soomaaliland guushii waxay anaga noo sameeyneysaa macna aad u ballaaran shucuurteedu ma noqon ahaantii ma soo koobi karno maadaama aanu kaalin mihi koobaad iyo kaalinta labaad aanu anaga haweena aan ku jirnay sidoo kale waxaan halkan iyagana aad uga mahad celinayaa ururka saxafiyiinta Soomaaliland Solja oo barnaamijka soo qaban qaabisay
dhinaca kale guddoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland Sakariye Axmed Maxamed ayaa hambalyeeyay dhalinyarada guuleystay waxaana hoosta ka xariiqay in ujeeddada ugu weyn ee Solja ay ka leedahay qabashada tartanka caawka waad ay tahay in dhalinyarada saxafiyiinta la dareensiiyo mas-uuliyadda ka saaran soo gudbinta sheekooyinka la xiriira nolosha iyo guud ahaanba arrimaha bulshada halka ay haatan badi saxafiyiintu diiradda ku hayaan arrimaha siyaasadda oo dhibicun ka ah marka la eego nolosha baaxadeeda Khadar Maxamed Cabdulle VOA Hargeysa
aduun maasay khabar markana dhinaca Ethiopia ugu yaraan 16 ka tirsan shaqaalaha qaramada midoobay iyo xubno kale oo qoysaskooda ayaa lagu xiray dalkaas Ethiopia sida ay ku rameen tarakil ka tirsan qaramada midoobay gaar ahaan afayeen oo hadlay qaramada midoobay oo arintan ka hadlay shalay warbixin arintan la xiriirta waxaa in la socodsiinaya Maxamed Culaad Xasan
16 qof ee ka tirsan shaqaalaha qaramada midoobay iyo xubno isugu jira caruurtooda xaasaskooda iyo dad qoyskooda ka tirsan ayaa lagu xiray magaalada Addis Ababa sida ay sheegtay qaramada midoobay afayeenu hadlay qaramada midoobay Stephen Dujarric ayaa ugu sheegay wariyasha magaalada New York ee dalka Mareykanka inay la socdaan xarigaasi oo ay dowladda Ethiopia kala hadlayaan sidii dadkaasi sida wadaqsiyaha badan loogu sii deyn lahaa waxa uu ka gaabsaday inuu ka jawaabo mar la weydiiyey su'aal ahayd dadkaasi la xiray cidda ay yihiin ama qowmiyadda ay ka soo jeedaan waxa uu yiri waa shaqaale u shaqeeya qaramada midoobay oo u dhashay Ethiopia waxaana doonaynaa buu yiri in la sii daayo qowmiyad kasta oo ay ka soo jeedaan guddiga xuquuqul insaanka ee dowladda Ethiopia ayaa sheegay xaddii lasoo dhaafay inay soo gaareen warar la xiriira dad ka soo jeeda qowmiyadda Tigreega oo lagu xirxiray Addis Ababa dadkaas oo ay ku jiraan caruur hooyooyin iyo dad da'ah Daniel Bekele oo madax ka ah gudigan ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters inay isha ku hayaan xaaladda boqolaal qof oo Tigray ah oo lagu xiray Addis Ababa. Booliska Ethiopia ayaa beeniyay in xariga ay dadkaasi u geysteen ay ku salaayaan qoomiyad, laakiin waxay qireen inay beegsadeen taageerayaasha xugaga ka soo horjeeda dawladda. Fasika Fanta afiyan u hadlay booliska Addis Ababa iyo afiyan isna u hadlay dawladda oo la yiraahdo Lagasse Tulu ayaa u sheegay wakaaladda wararka Reuters in aanay ka warqabin xarig loo geystay shaqaale ka tirsan qaramada midoobay. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in Washington uu soo gaaray warka la xiriira xariga shaqaalaha qaramada midoobay. Afiyan u hadlay wasaaradda oo la yiraahdo Ned Price ayaa u sheegay wariyaasha in xarig ku salaysan isir aan loo dulqaadan karin si weyn ay u cambaareynayaan. Colaadda muddada sanadka ka badan ka oogan Ethiopia ayaa sii xoogaysatay toddobaadyadii u dambeeyey kadib markii jabhadda Tigreega ee TPLF ay u soo ruqansatay dhinaca koonfurta oo ay ku hanjabtay inay galayaan caasimadda Addis Ababa. Dowladda Ethiopia ayaa ku dhawaaqday xaalad degdeg ah labadii bishan, taasoo u ogolaanaysa inay soo xiraan ciddii ay doonaan iyagoo aan amar ka haysan maxkamad. Sanadkan horaantiisana, baarlamaanka dalkaasi Ethiopia ayaa u aqoonsaday TPLF urur argagixiso.
Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixintaasi in la socodsiinayaa halkaad ka dhageysanayseen waa VOA. Qodobo kale ayaa noo soo socda dhegeystayaal. Dhinacii heesaha aynu ku yararsanno fanaanka Cabdiqaadir Kaskey.
Sidom lengkawa, kulmele.
وتعي فنان كاسي هل كانوا كي يقدروا هل كانت كريجي سنة سنة و VOA كرر واحد مرة دون تان قطبك الجديسان ويكون جرت برنامج كهوان كي يقويس كا بس مركن كسر الوادا وركي قدام بيء عالم كوان إذن دول مرة xafiiska madaxweynaha dalka Faransiiska ayaa waxa uu sheegay in madaxweynaha waddankaasi Emmanuel Macron uu Aljeeriya u yahay xushmad ugu sarreysa wuxuuna ka qoomeynayaa bal uu yiri war ka soo baxay xafiiskaasi muranka diblomaasiyadeed ee ka dhashay hadalkii Macron uu jeediyay bishii October kadib markii la doortay madaxweynaha Macron 2017kii wuxuu isku dayay inuu beddelo sooyaalkaasi ka duwan madaxdiisa ka horreysay wuxuuna qiray xadgudubyada Faransiisku ay ka geysteen dalka Aljeeriya hasi yeeshay xiriirka labada dal ayaa xumaaday October ee sanadkan kadib markii uu ku eedeeyay Macron nidaamka siyaasadeed ee kan military ee Algeria inay qorayaan buu yiri taariikhda dagaalkii madaxbanaanida si buu yiri ay u horiyaan naceyb ku wajahan Faransiiska hadalkaas uu jeediyay intii uu socday kulan uu la qaatay faraca dadkii ka qayb galay dagaalka kaasoo uu baahiyay wargeyska Le Monde ayaa Macron waxa uu sidoo kale su'aal ka keenay hadii Algeria ay qarnahayd kor gumeysiga Faransiiska ee sanadihii 1800 Aljeeriya warantaasi ka cadutay ayaa waxa ay ka cirisay waxa ay u yeeratay anigaa safiirkeedii Paris iyadoo diyaaradaha dagaalka ee Faransiiskana ka mamnuucday hawada waddankaasi Aljeeriya madaxweynaha dalka Shiinaha Xi Jinping ayaa sheegay in Shiinuhu diyaar u yahay inuu hagaajiyo isla mar ahaantaasina uu maareeyo khilaafaadka kala dhexeeya Mareykanka waxaase warqad uu talaadada akhriyay safiirka Shiinaha u fadhiyay Mareykanka oo casho sharaf ugu sameeyay gudiga qaran ee xiriirka Mareykanka iyo Shiinaha ee Washington uu Xi Jinping ku sheegay in Shiinaha uu diyaar u yahay in Mareykanka kala shaqeeyo arrimaha gobolka iyo caalamka labada hoggaamiye Mareykanka iyo Shiinaha ayaa la filayay in kulan ay qaataan hase yeeshee lama shaacin taariikhda rasmiga ee kulankaasi uu dhici doono oo dhinaca online-ka ka dhici doona balse qof ku dhowdhow wadahadalada oo dhinaca Shiinaha ka socda ayaa waxa uu sheegay in laga yaabo in kulankaasi uu todobaadka soo socdo uu dhaco. Muhaajiriinta ku xayiran gudaha dalka Belarus ayaa mar kale isku dayay inay xoog ku jiiraan oo ay kaga gudbaan xadka Poland xilli ay wajahayaan qabow daran iyo cimilada aan wanaagsanayn. Maamulka Warsaw waxa uu sheegay 4 iyo 17 ka tirsan ciidamada la geeyay xadka si looga hortago inay ka gudbaan halkaasi. Boqolal qof ayaa xiriir ka sameystay xuduudda halkaas oo xindaabyada siliga ay dhowr jeer xanibeen. Dadkaasi doonayay inay galaan midowga Yurub Poland iyo dal kale oo midowga Yurub ka tirsan ayaa waxay ku eedeen Belarus inay ku dhiirigelinayso muhaajiriinta ka soo jeeda bariga dhexe Afghanistan iyo Afrika inay si sharci darrada uga gudbaan xuduudaha iyagoo ka argoosanaya cunqabateyntii lagu soo rogay maamulka Belarus kuwaas oo lagu eedeeyay xadgudubyo ka dhan ah bini'aadamnimada warkii dunida dhegeystayaal waan geeta dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaana la socodsiinayaa wiyaa VOA Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Magaalada Muqdisho iyo meelo badan oo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya waxa shaqalaan baan ay ku haysataa dhalinyaro Soomaaliyeed oo intooda badan soo dhameysatay heerarka kala duwan ee waxbarashada haddaba dhalinyaradaasi qaabkee shaqo abuur loogu sameyn karaa ma iyaga ayaan u diyaarsaneen inay shaqeystaan mise dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada dalka ayaa gabay kaalintii dhalintaasi kaga aadanayd waa mawduuca aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Cabdifitaax Ibraahim Casharo iyo Cabaas Cali Nuur oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya Cabdifitaax
dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan shaqo abuur loogu sameyn karaa isla aaniga in qayb lixaad leh ka qaadato dawladda federaalka ee Soomaaliya dawladda federaalka ayada laga rabaa inay dhalinyarada jiheesto xirfado kala duwan dhalinyarada lagu jiheeyo markay hadda ka soo baxaan dugsiyada sare iyo markay hadda tan ka soo qalin jibiyaan jaamacadaha dawladda lagu fadhiyaa isla inay dhalinyarada ayadu kala jiheeso isla markaasina xirfado kala duwan ayadu abuurto sida ugu fudud hadda dawladda Soomaaliya ee dhalinyarada wax ugu qaban karto xasan waxaan isleeyahay waxay tahay in dhalinyarada markay hadda ka soo qalin jibiyaan jaamacadaha ee wasaaradaha kala duwan ee dawladda iyo hay'adaha kala duwan ee dawladda loo qaybiyo departmentyada kala duwan ee dawladda ee halkaas oo marka dhalinyarada hadhow intii xirfadooda lagu soo dhiso tababar fiican ay ku helaan dawladda hadhow ay fursado u siiso dhalinyarada inay shaqo abuur u sameeyso sidaas si la mid ah dawladdu waxa loogu fadhiyaa in wadanka xadnu hadda skillski xirfado ah inay aad ugu yarihiin dadka inta badan ee dhalinyarada u wada jeesteen haddertan ee koorsooyinka la xiriira theory ama aragtida la xiriiro dawladda ayada laga rabaa inay la imaato halabuur ku saabsan sida dhalinyaradu ugu qancin lahayd inay xirfadaha u wareegaan taasoo fursado aad u tiro badan ee ka banaanto dad xirfadlayaal oo xoogsata maalin walba dibadda laga keenaa oo ajnabi u badan dalka buuxaan dawladda marka hadii ay xoogaga ay haysatay ka faa'iideysan lahayd ajnabigaas nolooma baahan lahayn dhalinyaradan xirfado ay ka faa'iideystaan oo xad imaan lahayd ayaga wax badan ku qabsan lahay marka aniga dawladda waxaan qabaa inay doorkeeda gabtay hada sida la socono wadanka federaal waaye dawlad goboleedyada ayaa dhisan oo jira dawlad goboleedyada naftarkooda wixii dawladnimada loo daadejinaye wax kale tama aheysan ahayn waxa la yiri dadkan dawladnimada intii loo daadejiyo fursadaha ay ka faa'iideystaan marka waxaad moodaa maamuladii naftarkooda goboladaha dartan ka jireen ama dawlad goboleedyada ayaga naftarkooda inaysan mashquul badan gelinaynin ama ahmiyad badan aysan siinayn fursad inay u abuuraan dhalinyarada marka ayaga naftarkoodana doorkooda meesha ka maqan waa loo baahan yahay doorkooda inay qaataan fursadihii ayaga dhalinyaradu u abuuraan marka waxaan isla hadii labada dhinac ay sidaas isku kaashado oo dawladda dhexana ee culayskaas keento fursadahaas ay abuurto dawlad goboleedyadina dhinaca si dhinac la mid ah ayagana ay sidaas fursadihii u abuuraan waxaan isleeyahay caqabadan ugu weyn ee dhalinyarada hadertan haysato ee maalin walba intay soo qalin jibiyaan derbiyada iska fadhiyaan ayaga wax fursada aan heli karin inay meesha ka bixi karto ama ugu yaraan la yareyn karo
haye cabaas
saaxiibkii cabdi fataax arinta uu ka dhawaajiyay arinta uu mas'uuliyadda dhan dawladda madaxa uu ka saaray xogaha waxa u maleysaa inaan kala fikir duganahay dawladdu waxba macna ay hadda ay leedahay ama mas'uuliyad ay intaas ku shaqaaleysiiso shaqo oo abuur uu sameeyo nafin ma laha awooddaas ma laha laakiin in la gaarsiiyaa la rabo dhalinyaradii ayay gaarsiiyaan tusaale ahaan muqdisho aan joogna waxaa laga shaqeeyay ugu badan waxa ay tahay dhalinyaro ay ka shaqeeyaan bajet maalintii wuxuu soo xareeyaa qofka shan iyo toban doolar toban doolar lacag ah soddon maalmo toban doolar lacag ah ku dhufo qofka markuu dhalinyaro ugu yaraan oo meesha ugu yaraan ka hadlaya kuwa intaas ku fikiray waa maasiiyan walba dhalinyaraha wuxuu aaminsan yahay markuu wax soo baxa adeerkiisa inuu xildhibaan yahay ama wasiir uu leeyahay shaqo la geyn karo oo shaqadii markii la geeyayna waxba ka qaban karin laakiin waddankan waxaa badbaadin kara oo aan leeyahay waxay tahay in la helo tiim dhalinyaro ah dadka iyo dalkaba u shaqeysa naftoodana horumariya waxaan aaminsanahay toban qofoodo isku xiran haddii la heli lahaa investment in la siiyo aaday u fududaanleed waxaa jirta oo shirkadaha waxay bixiyaan qaarkood sida daafshiid oo kale ama hay-adaha qaarkood waxay bixiyaan mashruuc la yidhaahdo microbalance qofka fikir la yimaado lagu horumarinaya oo lagu dhiirigelinaya tusaale ahaan wuxuu la imaanayaa qorsho qorshahaas wuxuu ka ayaa labaatan ilaa iyo soddon kun oo doolar waxaa aaminsanaa inuu sanad kadib guuraysan karo ayadoo wax suruda lagu xiran aan daminkeen la oran baa la siiya lacagtaas markuu la siiyo ama waa lagu tahriiba ama si kale ayay u baabiyaan lacagta laakiin nima dad dhalinyaraa maskaxdooda furanta ay fikiraya maanta diyaar u ah inay shaqaystaan shaqo abuur keenaan system un dadkii bal fiyujir dadka ka dambeeyay una wadoon u jeexaan ma jirtaa mas-uuliyadda kama saarna xoogna ma aan dawladda inay fangarayso dhalinyarada ayaga isdaheyni karo fiiri waxaan leenahay beeraan leenahay oo waxaan leenahay badbaan leenahay waxaa jiro shirkada ka shaqeeya ama hay-ada ka shaqeeya fangaray oo maalgeliya dhalinyarada hal abuurka leh waxaa loo sameeyaa duuman baa loo sameeyaa duumankaas waxaa loo targaray shabaag baa loo sameeyaa matooraa loo saaraa talaagad baa la siiyaa baawar baa loo siiyaa adduunku waa isku day in wax la isku dayo horta markii wax la isku dayo baa wax ka imaan karo waxaan leeyahay dhalinyarada ayaga ha isku tashtaan cidna yaysan kharadka ayaga ay leeyihin cidna yaysan saarin hurdada ha ka kacaan
cabdi fitaax maxaad ku sababaynaysaa in dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada ay gabeen kaalintii kaga aadanayd inay dhalinyarada shaqo abuur u sameeyaan
waxaan ku soo wareena xasan waxaan muuqda hadaan indhaha la istireynin dawladda skillskan oo saaxiibkayga hadda ka hadlay xirfadaha uu leeyahay dhalinyarada ka faa'iideystaan sida beeriyo qaleeto kaluunkiin soo saartaan oo qaleeto waa shaqadii dawladda loogu fadhiyaan aan aniga aaminsanahay sababtoo ah dawladda ayada laga rabaa in dhalinyarada intay xirfadahan ku jiheeyso in dhalinyarada sectoriskan dhahda ka faa'iideysta oo hadda xilligi dawladdi kacaanka ay jirtay wax ugu badan dadkii ka faa'iideysan jireen beeraha ahayn beeraha dadkii intay iskood ayagu isku xilqaameen si iskood ay ugu meesan faa'iideysanay dawladdi waxay bartay dadka in ahmiyad weyn leedahay beeraha sidaas darteed wacyigelin fara badan la sameeyay beeraha dadka xuduudduruuriga laga helay soo go'a waxa la sameeyay maalgelin fiican dawladdu ku sameysay dadkii dhiirigelin iyo motivation fiican ay heleen hasan xaaladayna sida aad la socotid maanta mooska caadiga ahaa ee beeraha Soomaaliya ka baxay amaanta Turkiga dawladuna lagu keenay qofka dhalinyarada ah ee beeraleyda maanta intoo noqdo ee moos laba sano ama sanad inoo intoo kor fadhiyo beertiisa markuu soo go'o la yiraahdo moos Turkiga laga keenay joogo hoteelada magaalada hadda mooska Turkiga laga keenay wada qaadanaya sababtoo waxa leh mooskan dibadda laga keenay waa moos yar oo jaale ah waa nadiifsan yahay kana la qaadana okay qofkan marka beerta u soo go'day markuu suuq yimaado duusan suuq beertiisa san waxba ka gooni ama dalagiisu san suuq waxba ka gooni maxay macna abuurtay dhalinyarada iska dhaafay hadda hadda xogaha hoos la socotiin dadkii caadiga ahaa ee beeraleyda ahaa ee Soomaaliya ahaa la yaqaanay muddo dheer beerihii ku jiray haddii intay beerihii ka soo tagaan ayaa waxa muddo haddii dad la laayaa beerihii tabcadaan oo dadku fursado kale tahay oo barakacyaal isku beeleen galay iyo wax maamulka muawina u fadhiyaan waa nasiib darro weyn oo dhacay hadii marka dawladda ay jahadaas ugu faa'iideen lahayd dadku ay wacyigelin fiican sameen leed oo dhiirigelin fiican loo sameen la oo dalagooda markuu soo go'o dunida loo iibgeeni lahayd wax waxa muuqday noqon leed tirka xasan tusaale kale oo yaraan ku siinaa dawladda dhan oo lagu sheegaa Soomaaliya 5500 shaqaale u shaqeysa lagu leeyahay war wadan dhalinyaradiisa 175 dhalinyaro ay yihiin oo cududooda xoogooda inta aragto uu la eg yahay suurtagal ma taa 5500 shaqaale dawladdu shaqeynaysa in la yiraahdo adduunyada hal wasaarada waxay ka shaqeysaa dad 3000 ka tira badan wasaaradda arrimaha gudaha kaliya la rabay dad ku dhow 3000 oo ruux inay ka shaqeeyaan sectors kala duwan baahideeda wadanka man ka jiro meel walba taa loogu baahan yahay adeegyada wasaaradda arrimaha gudaha in la gaarsiiyo anigu waxaan aaminsanahay 100% doorka dawladda federaalka ee hadna waa la dumiyay doorka kale iyo micnihi kale ee dawlad goboleedyada loo abuurayna ayadana meesha ka baxdo waa la dumiyaan leh
abbas wax aad xustay in dhalinyaradu ay yihiin kuwa jiifa oo aan ku baraarugsanayn fursadaha shaqo ee dalka ka jira maxaa daliil oo aad arintaas u haysaa
xasan kaafiyo inay dhalinyarada hurdu waxa ku cadeynaysa hal arimood oo kaliya fiiri boqolkiiba 90 maanta social media wax isticmaala yaa u badan su-aasha aadan ku weydiinaya kulli meel bay fadhiyaan fikirkoodii dhanuma dad maskaxda laga haysto waa dhalinyarada marka waxaa laga rabaa inay shaqo abuur ay la imaadaan hadday tahay batat hadday tahay kalluumeysi hadday tahay beerihii hadii ay tahay inay bacal la noqdaan hadii ay tahay inay shirkado furtaan hadii ay tahay inay serviceka ka shaqeeyaan hal arintood noqdo hal arimood noo ku darsanaya arinta aan ku darsanay waxay tahay dawladda inay abuurto waa ayada buuyir saaxiibkayga waa ka soo horjeeda waxaan u soo horjeeda waxay tahay xarumo bixiya jira vocational training farsamo gacan hadii ay tahay computer skills hadii ay tahay balanbiga oo tubada loo geliyo ma haysano waa tuba geliyo maanta hadii ay tahay electricity ma haysano waa koronto aad u yar yahay hadda haysanana abwaala soo kiriisa meelaha laga soo kiriya hadii ay tahay farming sida beeraha loo abuurto waxaasoo dhan waa wax la barto marka intaas qofka iska dhiso meesha uu garab garab uu secondary ku aadayo waqtigiisa kala maareeyo waqti markii hore uu ku darsado 4 sano jaamacadda aan dhiganayo skills malaya marka uu ku darsado isla ku xisaabtamin kaliya badge aan wato ama waa international relationship and diplomacy ama waxa wata public health kaliya waxa uu wasaaradda caafimaadka inuu shaqeeyo dawladda uu shaqeeyo inuu fikirkaas ka baxo awrkii horeba uu ku darsado inuu skills leeyahay qofka ama darawalnimo uu yaqaana ama korontiisa uu yahay ama inuu kuwa darbiyada iyo guryaha rinjiile ma haysano oo aad u yahay waa laga faana waxyaabaha ay ka faanto ma haysano kuwa guryaha dhisaya waxyaab badan ay ka faanto waa kharashka ugu badan meesha la geliyo maanta meesha sawir ma haysano dadka boorarka sameeya dizaynada sameeya boorarka sameeya nafid ma haysano ma haysano dadka social media qaab kale ugu faa'iideysan lahayo xayeysiin u sameyn lahaa business waa xayeysiin hadduu san qofkiiba ku loo tababarin ama asagaba uu raadinba inuu xayeysiin businesskaas u sameeyo ma garanayo businesskaas sababta u guuleysan lahaa waa inay u sameeyaan aaminsanahay qofkii ma haysano dad loo arbiyo geeyay ama tagi karo oo yaanba qaadan karo oo ama mitir taaban karo oran karo intaas isku weero beertas noocas iyo dalga noocas iyo noocas halu beero ay oran karaan waxa ka soo baxay karo ee saddex bilood kadib dalga noocas iyo noocas ah fikirkaas la igma marka dhalinyarada waxa arna inay jiif ka toosaan fursado waxa yaala magaalkan adduunka oo lin
waxay mu joognaa gabagabadii doodda halku muxuu yahay aan ku horeeyo Cabdi Fitaax
halku wuxuu yahay xasan oo in dawladda ee macaahidi hore ee toobarada ee dadku lagu toobari jiray sida key managementiga ahaayo system iyo macaahid kale oo xirfada horumarinta gacanta kale in dawladda intii macaahidi hore dib loo soo cusboonaysiiyo boorka loogu jafo dhalinyarta fursado loo siiyo in la yiraahdo imaada macaahida dhalinyarada skillskooda la dhiso xirfadooda la dhiso toobar loo sameeyo kadibna dawladda dhalinyarada cududooda ay ka faa'iideysato dawladda iyada loogu fadhiyo iyada canshuurta qaadato dalkan iyada laga rabo percentage ugu badan dalkan inay shaqaaleysiiso iyada u dhaaratay iyada u soo istaagtay iyada laga rabo dadkan masuuliyadooda ay saaranta
haye Cabaas hadii aan ku siiyo dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo xalku ku jira
xalku wuxuu ku jiraa waxa loo baahan yahay dhalinyarada Soomaali inaysan ka faan shaqooyinka yar yarta hoos laga soo bilaabo basic Syrian ba imaaday wadankii Yemeniyan ba imaaday magaaladii shaqooyinkii aan ka faan jirnay magaalada magar magaranso magayd heblaya oo shidan lay ayda barso oo fiican sameeyso wixii aan ka fahmi dina suuriya iyo nokeen maanta bilyaneer waa ayaa dabaqay magaalada kula sare ay yibada kuweenina meeshaan ay fadhiyaan magayd bay fariisanayaan toqof toban shaah la shubanaya toban gal shaah siyaasi hebel muujiri hebel hebel ma ku dhagan siyaasada xagee maraysa dhalinyaradeedii inay fikirka noocaas iska daayaan dadkooda iyo dadkooda dalkooda inay wax u qabtaan ayar wax u qabtaan marka waxaan soo gabagabeena qof walba dhalinyaro codkayga maqlaayo inuu fadhiga ka kaco khayraadka wadankiisa ku jiro khayraadka asiga Ilaahay siiyo awoodiisa la geliyay fikirkiisa saleemka ah aqoontiisa inuu sarifo
intaas ayuu dhageystayaal ku soo koobayna xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Cabdi Fitaax Ibraahim Casharo iyo Cabaas Cali Nuur oo labaduba ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tagaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Xasan Kaafi Cabdiraxmaan qoyste aad u mahadsan yahay dhegeystayaal. Markana ku soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska waxayna la socodsiinaysaa Caashe Ibraahim Aadan.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska toddobaadkan ay marti ugu tahay Nadiifo Maxamed oo ah hooyo Soomaaliyeed oo ku nool waddanka Australia. Hooyo Nadiifo waxay ka mid tahay dumarka Soomaalida ah ee u ololeeya isku xirka iyo isfahamsiinta waalidiinta iyo caruurtooda dhalinyarada ah si xal loogu helo dhibaatooyinka ay la kulmaan dhalinyarada da'da yar. Nadiifo qudheeda waa hooyo leh shan caruur ah oo qaangaar ah waxaanay barnaamijka kaga hadlaysaa caqabadaha waalidka ka haysta inay isfahmaan caruurtooda iyo sidoo kale baahida loo qabo in lala socdo dhaqdhaqaaqyada dhalinyarada. Nadiifa ku soo dhawow barnaamijka waxaad marka hore igu bilowdaa bal waxa ay ka dhigan tahay in caruur lagu korsado waddanka Australia.
Runtii marka aan kuu sheego waa dhib aad u fara badan weeyaan oo ka imanayo xagga fahamka ilmaha oo ka imaanayo cimilada waddanka oo ka imaanayo bulshada aad la nooshahay. Marka waa waalidkii asagana uu ku jiraa beesha oo ay macrifkii laba culture la dagaalamahay culturekii uu ka imaaday waddankii iyo midkan cusub. Marka waa arrin aad iyo aad u xanuun badan, fahankeedana uu aad u ballaaran yahay una adag yahay.
Bal waxaad sawir ka bixisaa hooyo Soomaali ah oo dalka Australia joogta oo dhalinyaro korinaysa.
Walaa baay macna horta arrintaasi too arrin aad iyo aad fahankeeda u baahan waaye oo xaqiiqada marka laga hadlo inagu hadda Australia waxa ay ku jirtaa marka Yurub iyo America loo eego meelaha weli nabadda badan ay ka jiraan xagga dhalinyarada laakiin ay hadda soo bilaabanayso dhibaatooyinkii wadamadaasi ta kaleeto ee Yurub ahaa oo dadka ay u qaxeen ka jira. Marka runtii awal waagi hore waxa ay ahayd baba ma jirin social media waxa la yiraahdo last 5 years ugu dambeeyay waxaa soo baxay social media ilmihii oo maaragtay qof Mareykan jooga la contact garaynahay dhahay waxaa la ciyaarahayaa gay waalidkii oo fahamsanayn cunugii hooyada xitaa dhici kartaa inay jeceshahay inuu guriga u joogo banaanka uuna ka aadan geemaminta usoo iibiso geemkaas geemka usoo la ciyaarayo aynan wax ka helin xitaa loo bedelahayo markii hooyada maxaa samaynaysaa uu bedelahayo cunugii straight away uu meel kale geynahayo aqoontii oo technologyga oo waalidka uu ku yaryahay ilmihii oo badweyn badan ku dhex jira iyo annagii oo waddankii maaragtay ku cusub kalaadadkii oo maxaaha nagu cusub wax walbaba marka waa xanuun aad iyo aad u fara badan waalidka haysta intaa dhinaca kale ilmaha naftirkooda way haystaan oo markay teenage ka baxo hadda maaragta 28-25 jira ee kala gartay markay teenage-ka ahaayeen dhibaatadii ay ku jireen ayna u sheegi karin ama u sharixi karin waalidkooda waxa uu yahay dhibaatada ay haystaan markay banaanka u baxaan guriga markay imaadaan waalidkooda waxay qabaan maaragta utul ku taagan iyo xanuun fara badan oo waxay kala sheekaystaan ayna garanaynin ilmahana sidaas oo kale iyaguna waxay leeyihiin we have lot of pain we don't know how to you know and understand me and my mother and father
isma fahmi karnay leeyihiin anaga iyo waalidkeena
ama isfahmi karnay waalidkeena anaga iyo waalidkeena
wayahay marka
macnaha ma sharixi karno oo qasli karno baahida aan qabno sidii aan ugu gudbin lahayd wadi waxa wadici karta hooyada inay tiraa wariga aan aamus maxaa ahaa ay ku celisay inuu guuta u sheegi lahaa
marka waxaa isdiidaya dhaqankii hooyada ay haysatay ay ku soo barbaartay ahaa kii Soomaaliya iyo caruurtan waddankan qurbaha ku koraya gaar ahaan Australia hadda kuwan ka hadlayno jooga iyagana u fakaraya sidii looga fakaraya dalkii marka cultural clash ay jira macnaha dhaqankiiba iska hor imaanay labada ahaa
boqolkiiba boqol arrinku waa sidaa weeyaan labadii dhaqan oo isdiidahayo adig waxaad ku soo qortay bay-ad dadka dhan mas-uul kaa wada yahay eedo adeer xaabir yar abti dadka dhan ay ku wada yihiin qalab qofkii markaa meel ku sameynaysa ku celinahayo halkaa wax ku celinahayo ma lahan qalab kusoo sameynaysa waxaa laga yaabaa in dadka qaarkood ahaan oh you do it good thing go ahead adigana ay kugu tahay wax weyn oo meel ka dhaca marka adiga maa saxsan mise qofkaasaa saxsan cunugii marka ka isweydiina su-aal ah ma waalidkaabaa saxsan mise qoladaana ta-ali joogtaa saxsan keebaa horta sax ah
waayahay marka si waalidkii dalkaasi joogay caruurtoodii ay u ilaashadaan u korsadaan maxay marka sameeyaan waalidiinta soomaalida ah
xaqiiqadii horta waalidka waxa arrimo fara badan baa ku furan oo waxa ay raadinahayaan kow in ay maaragtay arrinkaneto soo wajahay sidii ay uga bixi lahaayeen midda koowaad midda labaadnana in ay muxuu ahaa ay helaan caawimaad meelo badan ka kala imaata ilmihii oo ma aragtay hadda macal social mediahii uu xoog ku hayo badan oo fara badan oo hadee the world oo dhan oo meel la isugu wada keen hadda lagu wada jiro waalidkii uu dagaalama hayaayo harjiisi ku jiraayo waxa uu leeyahay adigtii maxaad arrimahaaneto sidee u ma aragta u qaabishaa xaggee xal uga raadisaa ilmihii adigii isfahankiina sidee u kobcisaa runtii waalidku qaar maaragta maasha allah waa ku jiraan oo dadaalahayo qaar aan arrinkaaba u bilowneen waa jiraa dadku marka waa isku dhex jiraa marka kulley annaga gaar ahaan waxaan muxuu ahaa aniga iyo qolooyin kale samaafinta badanaa isku mashquulina sidii communityga aanu caawinahayn ilmaha aaneyta dhibka haysta iyo waalidka meel ay iskugu imaadaan oo maslaxad aan u heli lahayn ilmihii loo caawin lahaa waalidkii naftiskiisa dhibaato badan buu qabaa dhibaatadaa looga caawin lahaa waa la dadaalhayaa laakiin waxaa naga badan bay-ada
xaggee marka u martaan dadaaladaas iyo caawimaadaas aad waalidiinta iyo ubadka isdhalaad u fidinaysaan xaggee u martaan qaab noocee
waxaan u marnaa inta badan waxaan samaynaa hadda in aan wacyigelin inaan bilowno oo waalidkii aha loo sameeyo sibinaaro ay isugu yimaadaan ay ka faa'iidaystaan arrinkaaneto sidii loo wada wajihi lahaa iyadoo ay community ahaan la isu kaashanahayo qof keligiis waxma qaban karo cunugkii lama maaragtay la badbaadin karo haddaan cunugii cunugkii saaxiibka la ahaa aan lala badbaadinin waan dadaalaynaa meelo badan waan maaragtay wadahadallo badan ba hadda noo socdo marka insha allah waxaan rajaynaynaa inaan iskuulka gaarno oo arrintaanna aan meel uga soo wada jeedsano
nadiif dhowaan waxaa jirtay dhalinyaro Soomaali ah oo aada waliba u daayar oo 12 jir ah oo shil gaar ku dhintay maxaa nala wadaagi kartaa qaabka caruurtaasi ay ku dhinteen iyo waxa hadda ay dawladdu sheegayso
dhalinyaradaas qayb ka mid ah ayaa galabnimadii been anagu xitaa ka bixinayna salaad dali joogeen qayb ka mid ah yar binti allaha u naxariistay iyo mid kale hadda dhakhtirka ku jira dhalinyaradii la tallaalay 3 o'clock ayay ka mid ahaayeen isla 7 KD shan saacadoodneenba 4 saacadood gudahooda shilkan ugu dhacay dhalinyaro aada u fiican oo maaragtay yaryar hadda qofku marku uu yaryahay khaladka ilaahay baa horta khaldamin bin aadamku wuu khaldamaa hooyooyinka mar walba waxay jecelyihin guriga ilmihii joogaa laakiin ilmihii ilmo kale u imanayaana keena halkaana ka soo noqonayna waxyaabo iyagu masaafona ay u arkaan ayaa isi jira wixii inuu yahay ama khatarta imaan karto ayna markaa u fahamsanayn waalidkii wax badan oo lala wadaagin laakiin arrinkan sida macnaha kala duwan ay dadka u sheegayaan xaqiiqadii ma u ahan arrinkaaneeta arrin ku dhacay accident buu ahaa oo ma aragtay si accident ahaa u dhacay oo laba filaan ah dowladdana si fiican ayay arrinkaaneeta u manage garaysay oo muxuu ahaa milishaneeto dalyare kaleeto oo la aqoonin ilaa iyo hadda laakiin lagu daba jiro baabuur ka mid ah lasoo qabtay ayaa eryanahay
booliska iyo laamaha amniga markaa ma soo bandhigeen cid eryanaysay iyo waxa loo eryanayay
waa soo bandhigeen abaaye inkastoo aan la ogeyn xaqiiqada wadsabixaan ka dambeysa eryashada keentay laakiin way soo bandhigeen haa wayna la wadaageen laakiin weli riisanka lama ogaanin baarid baa weli ku jirta laakiin ilmahan in dad kaleeto ay eryanayeen baa boolisku soo ogaadeen ayna ahayn accident iyaga keligood ku dhacay ee dad cararay ay ahaayeen
intaas ayaan ku soo koobayaa barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska oo ay toddobaadkan martay igu ahayd Nadiifa Maxamed oo ah hooyo Soomaaliyeed oo ku nool waddanka Australia isla markaana u ololeysa isku xirka iyo isfahamsiinta waalidiinta iyo caruurtooda qaangaarka ah intan marka la kulmayna waxaan dhammaantiin idin leeyahay nabadgelyo.
Ibrahim Aden ayay taasi ahayd halka aad ka dhigaysanayseen waa VOA dhegaystayaal gabagabadii idaacadda caawa iyo dunida ayaanu ku sii saqaynaa dhinacii heesaha fanaanada Kaltun Bacdo ayaan idin soo qabanayaa. Oh. عند سيكلتون بعبي هيد هيسس وقتي وحنا جبجبي وهيد دا عدين عاوي الدنيا أنا جوا جمال حن إسماعيل يدلس عطيني يدك استيالتني يقول من دبزة حبدا يدك سنة يوحد كده تجيها أبتقليهم